ี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเรามีนิมิตเรามีเป้าหมายเรามีความคิดอะไรในแต่ละวันในชีวิตของเราเราเข้ามาเป็นคริสเตียนแล้วเราอยากจะทำอะไรให้กับพระเยซูคริสต์หรือเรามีวิชั่นอะไรที่ชัดเจนว่าฉันจะทำนี่แหละในชีวิตของฉันฉันจะทำอย่างนี้แหละเพื่อรับใช้พระเยซูเมื่อได้ฉันมาเป็นคริสเตียนเมื่อผมมาเป็นคริสเตียนฉันจะตั้งใจเป็นคริสเตียนที่ดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือเป็นคริสเตียนแล้วพระเจ้าให้สิทธิเสรีภาพให้ฟรีดอมอะไรก็ได้หรือท่านคิดยังไงความตั้งใจสูงสุดเมื่อท่านเข้ามาสู่ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์หรือแผ่นดินของพระเจ้าคืออะไรพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะแบ่งวาจนะของพระเจ้าอาจจะเป็นพระคัมภีร์เดิมนะครับเราเปิดไปที่ปฐมกาลหรือเยเนซิสนะครับปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึงข้อ9เรามาดูซิว่าคนที่มีหัวใจเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้าเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระเจ้าเนี่ยจะตอบสนองอย่างไรเมื่อพระเยซูคริสต์หรือพระเจ้าเรียกเขาเราดูด้วยกันหน่อยนะครับมีคนหนึ่งช่วยอ่านได้ไหมครับปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึง9ผมก็มาปีนี้ตาก็ดีไม่ถึง 100%
พระเจ้าตรัสกับแก่อับราฮัมว่า
ครับผมคุณครับขอเราอธิษฐานด้วยกันสั้นๆนะครับสถานการพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เราได้ฟังขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเหนือธรรมาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เหนือพระวจนะของพระองค์ในการที่จะบรรยายเทศนาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นความคิดความรู้ความเข้าใจแก่ข้าพระองค์และพี่น้องที่ฟังขอพรในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับอับราฮัมเป็นต้นตระกูลของมนุษย์ก็ว่าได้นะครับเป็นยุคแรกๆที่อับราฮัมหลังจากอาดัมเอวาก็มีอับราฮัมเป็น อีกตระกูลหนึ่งแต่จุดนั้นก็ไม่สำคัญแต่เรามาดูว่าอับราฮัมคนนี้วิถีชีวิตของเขาเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าเป็นคนที่วางใจในพระเจ้า ป็นคนที่มอบชีวิตจิตใจครอบครัวทุกอย่างไว้กับพระเจ้าไม่มีข้อต่อรองไม่มีคำถามไม่มีเล่นแง่เล่นงอนอะไรเมื่อพระเจ้าตรัสกับเขาเขาจะปฏิบัติและทำตามทันทีนี่คือความสัตย์ซื่อของความเชื่อที่อับราฮัมมีต่อพระเจ้าจนได้มีฉายาว่าอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อถ้าเราไปเห็นตอนที่เขามีลูกแล้วโอ้ผมอ่านทีไรก็น้ำตาไหลเมื่ออับราฮัมเอาอิสอัคไปถวายพระเจ้าไม่ได้ถามพระเจ้าลูกคนเดียวได้มาตอนแก่ชราแล้วพระเจ้าออกไปบูชายันไปก็ไปผมจะไม่เทศเรื่องนั้นแต่จะเทศเรื่องนี้แต่ยกให้ฟังว่าเป็นคนที่มีความเชื่อโดยไม่มีข้อต่อรองต่อพระเจ้าเราสังเกตนะครับในปฐมกาลบทที่12เนี่ยมีอยู่ 3-4 อย่างที่เราอ่านไปท่านอาจารย์นันนันไปพระเจ้าตรัสกับอับรามว่าจงออกจากประเทศของเจ้าออกจากญาติพี่น้องออกจากบิดามารดาออกจากแผ่นดินของเจ้าเราใช้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่พี่น้องครับคนเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อปักหลักปักฐานที่ไหนโดยเฉพาะคนไทยแล้วเนี่ยไม่อยากจะย้ายถ้าอยู่10ปี15ปี20ปีมีบ้านมีนามีสวนมีไร่มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงญาติมิตรเยอะแยะไม่อยากจะย้ายมันความผูกพันนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันมันก็ผูกพันก็ผิดกับฝรั่งคนยุโรปคนอเมริกาอยู่ตรงนี้15ปี20ปีไปเที่ยวอีกรัฐหนึ่งไปเห็นมันสวยงามมาขายที่ไปซื้อบ้านที่นู่นเอาทำไมมันย้ายง่ายแท้ไม่ถึงนาทีเลยครับโอ้ผมชอบที่นั่นสวยมากมาขายบ้านขายเรือขายรถแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นก็ไปเรื่อยนะครับดูมันว่าการย้ายของเขาเนี่ยมันไม่ยากลำบากอะไรเลยนะครับผมเห็นชีวิตของคนอเมริกันคนยุโรปโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนาะแต่คนเอเชียเนี่ยมีความผูกพันรักใคร่นะครับอยู่กันเป็นสัตว์สังคมเป็นสังคมแต่ว่าเมื่ออับราฮัมอยู่ในดินแดนเมโสโปเตเมียนะครับเนี่ยตรงเขาอยู่เมโสโปเตเมียเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ใช่อยู่ที่เขาจะไปนะพระเจ้าบอกอับราฮัมจะต้องออกจากประเทศออกจากญาติพี่น้องจากบิดาไปยังแผ่นดินที่เราจะบอกให้รู้ฉบับเก่าพระคัมภีร์ก็ทำทันทีเลยนะครับอับราฮัมก็จัดแจงรวบรวมซอสสมบัติเขาก็ไปทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าผู้ที่สั่งอับราฮัมนั้นคือพระเจ้าที่อับราฮัมเชื่อผู้ที่สั่งอับราฮัมหรือบอกอับราฮัมคือพระเจ้าผู้ที่อับราฮัมนมัสการยกย่องเทิดทูนบูชาเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสั่งอับราฮัมก็ไปตามพี่น้องครับข้อที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์ต่อเราหรือว่าหนุนใจเราคือว่าคือการเชื่อฟังการเชื่อฟังพระเจ้าโอบีเดียนเชื่อฟังไม่มีข้อกางขาไม่มีข้อต่อรองข้าพเจ้าจะไปไหนพระองค์จะให้ไปที่ไหนพระองค์จะให้ไปทำอะไรเจ้าจงออกจากบ้านบิดามารดาของเจ้าครอบครัวของเจ้าไปยังแผ่นดินที่เราบอกจะบอกให้รู้ยังไม่บอกนะไปก่อนเดี๋ยวจะบอกให้รู้ว่าไปที่ไหนเพราะฉะนั้นผมชอบความเชื่อของอับราฮัมเมื่อพระเจ้าตรัสพระเจ้าสั่งพระเจ้าบอกอับราฮัมก็ทำตามไม่มีข้อต่อรองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าจงเป็นคำสั่งใช่ไหมครับพระเจ้าตรัสพระเจ้าบอกจงคำว่าจงเนี่ยในพระบิดาเราอ่านทั้งหมด66เล่มนะถ้าจงแล้วหรืออย่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นอย่าทำนั้นเป็นคำสั่งของพระเจ้าเช่นมาลาคีบทที่ ท่าไหร่อาจารย์บทที่3ข้อ10ใช่ไหมจงนำทสารส่วนหนึ่งมาสัมสมไว้ในท้องพระคลังนี่คือคำสั่งจงก็หมายว่าจงถวายสิบรถนะพูดง่ายๆอ่ะคำสั่งของพระองค์นี้เด็ดขาดศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้าสัญญาว่าจะอวยพรแต่ว่าผู้เป็นสานุสิทธิ์หรือเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้เชื่อบางทีก็ต้องมาวินิจฉัยบางทีก็ต้องมาพิจารณาบางทีก็ต้องมาอภิปรายในถ้อยคำต่างๆเหล่านี้บางครั้งก็ไม่อยากจะทำที่ออกมาทำอย่างนั้นไม่อยากจะทำตามคำสั่งถ้าพูดเรื่องอื่นพูดได้เรื่องถวายมันยากหน่อยนะอาจารย์อย่ายากครับขอบคุณพระเจ้าในตลอดชีวิตของผมเนี่ยขาดไม่ได้คือสิบรถต้องถวายให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนก็ช่างรับใช้พระเยซูตั้งแต่เงินเดือน450บาทภรรยาก็หักไว้ใส่กระป๋องไว้เก็บไว้ก็ไปถวายที่โบสถ์ไม่น่าเชื่อนะครับคนในยุคนี้ยังมีเงินเดือน450บาทนี่อาจารย์สวัสดิ์นะครับนี่มัน40กว่าปีที่แล้วพระเจ้าเลี้ยงดูมาตลอดทำไมผมตัดสินใจรับใช้พระเยซูเพราะว่าผมอยากจะลองดูว่าพระเจ้าจะเอายังไงถ้าผมเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าผมเห็นไม่ใช่ไปนินทาครับผมเห็นคนรุ่นพี่คนรุ่นพ่อคนรุ่นก่อนๆลุงรับใช้พระเจ้า5ปี10ปีทิ้งหนีเลยไปทำอย่างอื่นไม่รับใช้แล้วมันทุกข์มันยากมันลำบากเฮ้มันทำไมเป็นอย่างนั้นผมก็มาเรียนพระคัมภีร์ผมบอกผมจะปฏิญาณตนแล้วก็รับใช้พระเยซูตลอดชีวิตดูสิว่ามันจะทุกข์ยากลำบากไหมถ้าเราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าในตลอดชีวิตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเห็นแต่คนอื่น10ปี5ปี15ปีบางคน20ปีก็เลิกไปทำอย่างอื่นนะครับเราก็ไม่ได้ว่าเขาแต่ว่าผมอยากพิสูจน์ว่าพระเจ้าจะลืมคำสัญญาไหมถ้าพระเจ้าสั่งให้เราไปเหมือนพระเจ้าสั่งอับราฮัมนะขอบคุณพระเจ้านะครับตลอดระยะเวลา42ปี45ปีรวมแล้วพระเจ้ารักษาสัญญาของพระองค์เสมอชื่นใจเหลือเกินครับไม่น่าเชื่อต้องเชื่อครับอาจารย์สวัสดิ์หาหอพวกนี้ประสบแล้ว45ปีจะเข้าปีที่46พระเจ้าสัตย์ซื่อต่อคำสัญญาพระองค์ดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าพระองค์ประคบประหงมพระองค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่ได้ไปที่ไหนก็ไปนะครับ60ประเทศที่ผมมีโอกาสไปเทศนารับใช้พระเยซูคริสต์ปฏิโทไปนั่งคิดอยู่มองคืนหลังอ้าวเราก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ทำไร่ไถนาเลี้ยงควายให้พ่อดำนาตากแดดเกี่ยวข้าวทำทุกอย่างแต่เมื่อเรามารับใช้พระเยซูคริสต์อายุ17ปีแล้วก็ออกจากบ้านไปเรียนพระคัมภีร์ไปเรียนหนังสือแล้วก็มารับใช้พระเยซูคริสต์เราเห็นว่าความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตขอบพระคุณพระเจ้าผมก็คุยกับเพื่อนคนที่เพื่อนคนหนึ่งก็เป็นท่านนายอำเภอปาทิโทมาเป็นตะเงิดเถอะวะเราได้ไปญี่ปุ่นครั้งเดียวในชีวิตนี่เกษียณแล้วนี่ไปอาจารย์สวัสดิ์ไปทั่วโลกไปรับใช้พระเยซูประจนภัยก็มีทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าปกปักรักษานี่เป็นเพราะเรารับใช้พระเยซูฉะนั้นอับราฮัมเนี่ยเมื่อพระเจ้าบอกให้ไปจากบ้านจากเมืองจากญาติพี่น้องจากครอบครัวไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้าไปอับราฮัมเชื่อแล้วก็ไปเลยกับภรรยาบริวารและกับหลานชายคนหนึ่งคือลูดเขาก็ไปทำไมเขาตัดสินใจอย่างนั้นเพราะว่าเขาตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าพี่น้องจำไว้นะครับถ้าพระเจ้าเรียกพี่น้องต้อง yes สวัสดิ์ครับผมอยู่ที่นี่ครับอนันต์ไปใส่ผู้อื่นเด้อไม่ได้เลยจัดครับผมอยู่ที่นี่อาจารย์ก็รับใช้มานานแล้ว เราต้องตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าให้เราไปเราต้องไปรับใช้พระองค์และเราจะเห็นพระพรในชีวิตของพระเจ้าพระเจ้าใช้เราพระองค์จะรับผิดชอบเราผมใช้เด็กไปซื้อของผมไปรับผิดชอบให้เงินเขามาก็ให้เงินเขาอีกนะครับให้รางวัลเขาเพราะฉะนั้นพระเจ้าใช้ใครพระองค์ไม่ใช้ฟรีนะครับพระเจ้าจะรับผิดชอบฉะนั้นเราต้องไวต่อการทรงเรียกของพระเจ้าในข้อที่1และในข้อที่4มันเทคโนโลยีนี่มันก็โลอับราฮัมออกจากออกไปตามที่พระยะโฮวาได้ตรัสและโลดก็ไปด้วยอับราฮัมมีอายุ70ปี75ปีขณะเมื่อท่านออกไปที่เมืองฮารานอับรามพานางสลายภรรยาแพ้โลดและลูกของน้องชายของท่านไม่ค่อยชัดนะครับบรรดาทรัพย์สินของที่ท่านมีอยู่สะสมไว้และผู้คนทั้งหลายที่ได้ไปกับท่านที่เมืองฮารานพวกท่านออกไปและยังแผ่นดินคณาอันและเขาก็ไปถึงแผ่นดินคณาอันอับราฮัมเดินผ่านดินแดนนั้นถึงสถานที่เมืองเซเคมเป็นที่ราบโมอาบคราวนั้นคนที่อยู่ของคนคณาอันอยู่ในแผ่นดินนั้นเห็นไหมครับอับราฮัมไปพี่น้องครับปกติแล้วแผ่นดินอิสราเอลเนี่ยมีคนหลายเผ่าอยู่จะเป็นคนคณาอันคนยีบูดคนเปเลสีคนโอ้เยอะแยะทรมานในพระคัมภีร์เดิมมีคนเยอะไปที่ไหนต้องไปทำสงครามไปที่ไหนต้องไปลบไปลาฆ่าฟันเอาแย่งดินแดนกันนะครับคนพื้นเมืองเขามีอยู่แล้วเหมือนชาวยุโรปเข้าไปในสหรัฐอเมริกามีคนอินเดียแดงอยู่แล้วเป็นเจ้าของแผ่นดินนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็กลายมาเป็นสหรัฐอเมริกาสิ่งที่พระเจ้าเรียกอับรามก็ทำตามการทรงเรียกในข้อที่4นั้นอับรามไม่ได้ตั้งแง่ตั้งงอนอะไรเดินไปตามการทรงเรียกออกไปก็ไปบางทีพระเจ้าเรียกเราที่จะมารับใช้มีส่วนร่วมเป็นไงครับโอ้ยพระองค์ข้าพเจ้าไม่ว่างข้าพเจ้ายุ่งยากเหลือเกินขอไปเรียกน้องคนนั้นสวยกว่าข้าพเจ้าคนโน้นหล่อกว่าผมครับเอาคนโน้นไปรับใช้พระองค์ขอผมอยู่เฉยๆมนุษย์จะมีข้อแก้ตัวอย่างนี้เยเรมีพระเจ้าเรียกไว้ครับเยเรมีเจ้าอยู่ที่ไหนครับพระองค์อยู่ที่นี่ขอใช้ข้าพระองค์เถิดแต่พระเจ้าเรียกเราเลยโอ้สวัสดิ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไปใช้อาจารย์นันท์เถิดบางทีก็แก้ตัวไปอย่างนี้แต่อับราฮัมไปทำการทรงเรียกแม้ว่าท่านจะไม่เคยไปแผ่นดินที่พระเจ้าจะให้ไปท่านออกจากครอบครัวออกจากญาติพี่น้องออกจากบิดามารดาและแผ่นดินที่จะให้ไปยังไม่รู้ออกไปก่อนอันนี้หัวใจเต็มเปี่ยมเลยในการรักพระเจ้าหัวใจที่ทุ่มเทให้กับพระเยซูคริสต์ผมตัดสินใจรับใช้พระเยซูคริสต์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ผมอยากจะลองดูเพราะผมเห็นคนอื่นเขาทิ้งการรับใช้ที่บ้านที่คริสตจักรก็ไม่มีใครสักคนรับใช้มีแต่อาจารย์มาจากโคราชบ้างบ้านผมอยู่ขอนแก่นอาจารย์มาจากกาฬสินธุ์บ้างอาจารย์มาจากร้อยเอ็ดมาเทศที่บ้านก็มีแต่คนแก่ก็มีแต่ผู้ปกครองก็ไม่ได้เรียนพระคัมภีร์แต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้นั่นคือจุดที่ผมมีนิมิตในการออกไปเรียนพระวจนะของพระเจ้าแล้วกลับมารับใช้ถ้าไม่พิสูจน์ก็ไม่รู้ว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องครับผมอยากเป็นพยานว่าที่ผมไปหลายๆประเทศผมไม่เคยวิตกอะไรเลยแต่ภรรยานี่สั่นอย่างนี้ไม่เคยกลัวไม่เคยวิตกทำไมคุณกลัวอะไรผมไม่เคยกลัวอะไรเลยไปทวีปไหนเนี่ยเพราะว่าผมถือว่าแผ่นดินที่เรายืนอยู่คือแผ่นดินของพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราเป็นใครเราเป็นลูก เราจะไปกลัวทำไมเราไปไม่ถูกเขาจะมารับไม่ต้องห่วงไม่รับก็นอนอยู่สนามบินนั่นแหละก็หนุนใจภรรยาดูๆนิดหน่อยไว้ใจพระเจ้าพี่น้องเอ้ยมีครั้งหนึ่งตกเครื่องบิน9ชั่วโมงอธิษฐานยายตกแล้วไปไม่ทันไปลงมันแค่15นาทีมันต้องวิ่งน่ะที่ฝรั่งก็วิ่งวิ่งวิ่งเราก็ไปเดินแบบไทยน่ะมันก็ไม่ทันน่ะไปถามผู้หญิงนำมันไปแล้วค่ะต้องรอเที่ยวต่อไปนะคะขอบคุณค่ะแม่มขอบคุณครับคุณอย่าไปที่อื่นเขาก็เห็นเราไปนั่งเสียคุณนั่งอยู่ตรงนี้สองคนนั่งตรงนี้นะเอ้ามันจะนั่งสนามมีเราก็อยากเดินดูเนาะเพราะว่ามันทุก15นาทีมันออกทุก15นาทีเหมือนรถบัสนะบ้านเราเขาก็จะได้เรียกง่ายๆนะเอานั่งดูยายนั่งสัก2ชั่วโมงก่อนเหนื่อยก็ไปหากินนั่งอยู่ไม่เรียกสักทีผมก็ไปถามทำไมมันนานเหลือเกิน2ชั่วโมงผมไม่ได้ไปเลยมันไม่ว่าง พอนั่งไปนานๆเนี่ยก็วิ่งมาแล้วใครจะไปก่อนมันว่างที่1อ้าวไม่เคยมาสักคนเลยภรรยาข่อยจะไปยังไงข่อยบ่ฮู้จะไปที่ไหนไปลงที่ไหนอย่างไรภาษาอังกฤษข่อยก็ว่าบ่ได้พูดไม่ได้อ้าวก็บอกน้องครับไปไม่ได้ถ้าว่าง2ที่ค่อยมาเรียกกันแล้วกันโอเคเราไม่อยากแยกกันก็จนถึง2:00ครับว่างแล้วขึ้นไปมีอยู่5คนเนี่ยครับทั้งลำปฏิโทไปอีกรัฐหนึ่งนะครับไป2:00ขึ้นไปแล้วก็แล้วไอ้คนที่มารับเราเขาหนีหมดแล้วครับเขานึกว่าเราไม่มาจากไอ้ชิคาโกไปแอตแลนตาเมืองที่สมรักต่อยมวยอ่ะก็ไปลงหาใครก็ไม่มีมีแต่ฝรั่งหัวแดงทั้งหมดเลยเห็นเอเชียก็เล็งอยู่ย่างไกลมันไม่ใช่กลุ่มเราไม่ใช่เราวันนี้ปัญหาก็คือว่ามีคนมารับเราอยู่2คนให้เขาทิ้งเยาวชนผู้ปกครองศิษยาบาลเขาหนีหมดมันดึกอ่ะเขานึกว่าเราไม่มาแล้วมันเป็น2ชั้นฉะนั้นเป็นไอ้เมืองเล็กๆนะครับพอเราเดินข้างล่างหาเขาเขาก็เดินข้างบน เดินไปฝั่งโน้นเราขึ้นข้างบนเขาก็ลงข้างล่างเอ๊ะคือไม่เห็นจันทร์สวัสดิ์ดูรูปก็ไม่เห็นคนเหมือนนี่เขาเอารูปมาเยาวชนไม่เคยเห็นผมครั้งแรกจะไปเอาย้ายเดินวนๆกันอยู่นี่แหละเดินทางนี้ขึ้นไปก็ไม่มีกาบประชนกันพอดีอาจารย์สวัสดิ์แมนบอแมนขอบคุณพระเยซูเห็นไหมพอเจอกันเขาก็นำมาพี่น้องหลับหมดแล้วครับกลับไปเขาทำอาหารไทยแกงไก่บ้านใส่หน่อไม้ดองไว้รอที่อเมริกานะครับแกงไก่บ้านใส่หน่อไม้ดองสุดยอดเลยเห็นไหมครับพระเจ้าก็ทรงนำพาในการไปรับใช้พระเยซูคริสต์พยานครับพระเจ้าเรียกนะครับพระเจ้านำเนี่ยไม่ต้องกลัวพี่น้องผมหนุนใจให้รับใช้พระเยซูเลยไปเลยไปเป็นพยานก็ไปประกาศก็ไปกับทีมก็ไปกับท่านศิษยาบาลก็ไปนี่คือพันธกิจเพราะว่าพระมหาบัญชาของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวว่าไงครับเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราเห็นไหมครับมัทธิวบทที่28ข้อ18 19 20นั่นคือพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์หรือฝรั่งก็เรียกว่า Great Commission ถ้าเราทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์ก็คือตอบสนองในการรับใช้แนะนำคนอื่นมาหาพระเยซูบอกคนอื่นเรื่องราวความรักของพระเยซูคริสต์อับราฮัมไปบอกเรื่องความรักของพระเจ้าเรื่องที่ท่านเชื่อในพระเจ้าในข้อที่4ว่าอับราฮัมไปตามการทรงเรียกไม่มีข้อต่อรองพี่น้องต้องพัฒนาพระคัมภีร์เข้ามาใส่ชีวิตเรานะครับเมื่อเราอ่านเราต้องพัฒนาตีความพระวจนะของพระเจ้าถ้าอ่านเฉยๆไม่ตีความไม่ทำผมมีสูตรอยู่ก็อ่านสังเกตประยุกต์ตีความแล้วมันตัดกับเราว่าอะไรพระเจ้าสั่งเราว่าอะไรพระคัมภีร์ตอนนี้ตอนที่เราอ่านเนี่ยมีพระมหาบัญชามีคำสั่งจากพระเจ้าถึงเราผู้อ่านในว่ายังไงเช่นไปอ่านประโยคที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนี่ก็เป็นพระมหาบัญชาแล้วสั่งแล้วอันนี้มันสั่งท่านอาจารย์นันหรือเปล่าหรือสั่งใครน้อยก็สั่งคนที่อ่านนั่นแหละครับใช่ไหม ก็เราอาจจะสั่งเราจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองทำยังไงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองตัวเองหิวตัวเองเหนื่อยเขาก็คงเหนื่อยเหมือนกันจะช่วยเขาแบบไหนรักเขาอย่างนั้นนะครับนี่เป็นพระมหาบัญชาเป็นคำสั่งแล้วก็อ่านต่อไปอีกมันมีพระมหาบัญชาแล้วก็พระสัญญาในพระคำของพระเจ้าคำสั่งกับคำสัญญาพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราเช่นเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปเป็นนิจอ้าวแม้ท่านจะไปตามหุบเขาเงามัจจุราชท่านก็จะไม่กลัวอันตรายเพราะพระยะวาทรงอยู่ด้วยอ่ะนี่เป็นพระสัญญาพระเจ้าสัญญาว่าจะอยู่ด้วยแล้วนี้เราก็จะเกิดกำลังใจว่าแล้วเราจะกลัวอะไรแล้วเราจะไปย่านอีหยังภาษาอังกฤษนั่นกลัวอะไรอ่ะพระองค์บอกจะสัญญาไหมว่าหุบเขาเงาวัจจุราชพระองค์ก็จะไปด้วยแล้วเราจะกลัวอะไรในการออกไปรับใช้พระเจ้าหรือเราอยู่คนเดียวหรือเราเดินทางเปลี่ยวไม่ต้องกลัวเพราะว่าพระเจ้าอยู่ด้วยถ้าเราเอาพระสัญญาพระบัญชามาอยู่ในชีวิตก็ทำให้เรามีกำลังใจในการต่อสู้ในการทำงานในการที่จะต้องต่อสู้ในการที่อยู่คนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดความหวาดกลัวต้องอ้างพระสัญญาพระบัญชาของพระเยซูคริสต์พระบัญชาคือคำสั่งพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับเราทุกคนในพระคัมภีร์เราจะอยู่ด้วยเราจะอวยพรเราจะปกปักรักษาเราจะอวยพรเจ้าเจริญรุ่งเรืองเราเมื่อท่านถวายเราจะใหท้องประคังของเราท่านจะไม่ขาดผลอันดีอะไรเนี่ยคือพระสัญญาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเอาพระคัมภีร์ที่พี่ว่านั้นมาใช้ในชีวิตนะครับผมก็อยู่ได้โดยพระสัญญาพระบัญชาเนี่ยแหละครับคือไม่กลัวอะไรนะครับว่าเพราะพระเจ้าสัญญาแล้วที่ผมเล่าที่ผมหนุนใหญ่ปัญญาไม่ต้องกลัวโลกนี้เป็นของพระเจ้าและพระองค์สัญญากับเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะทำให้เราสามารถไปที่ไหนก็ได้ในการรับใช้พระเยซูคริสต์นะครับอับราฮัมไปตามการทรงเรียกอับราฮัมก็ไปตามที่พระเจ้าทรงนำและเรามาดูข้อต่อไปนะครับอับราฮัมทำสิ่งหนึ่งในชีวิตของเขาอับราฮัมก็ไปที่เคเซมก่อแท่นบูชานมัสการพระเจ้าครอบครัวอับราฮัมมีการเชื่อฟังและมีการไปทำการทรงเรียกของพระเจ้าและที่ท่านอาจารย์นานาไปอับราฮัมใช้เวลานมัสการครอบครัวในขณะที่เขาสัญจรไปมีเวลาที่จะกอดท่านบูชานมัสการนั้นหมายถึงการนมัสการยกย่องพระเจ้าในครอบครัวในวงวานของเขานี่ก็เป็นข้อสะท้อนว่าในชีวิตคริสเตียนนอกจากมาโบสถ์เราต้องมีการนมัสการในครอบครัวพ่อแม่ลูกน้องปู่ย่าตายายเนี่ยมีไหมครับทุกคนมีไหมครับขอบคุณพระเจ้าหลายคนตอบรับในครอบครัวของเราต้องให้พระเจ้าเป็นหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคริสตจักรเริ่มต้นมาจากครอบครัวถ้าครอบครัวเข้มแข็งในพระเยซูคริสต์เข้มแข็งในความเชื่อก็จะก็เข้มแข็งครอบครัวนั้นก็เข้มแข็งครอบครัวนี้เข้มแข็งเจ้าครัวนั้นเข้มแข็งมี20ครอบครัว20ครอบครัวเข้มแข็งก็จะก็เข้มแข็งเอเมนมั้ยครับนะอับราฮัมแม้แต่มีความยากลำบากเป็นผู้เร่ร่อนหรือไปตามคำสั่งการทรงเรียกของพระเจ้าถ้าเราเดินดูหนังอาระเบียเก่าๆเราจะเห็นสภาพของพวกที่กางเต็นท์เท่านั้นนะครับแล้วก็อพยพไปเลี้ยงสัตว์ไปนะครับแต่ไปตามการทรงเรียกในที่สุดก็กลายมาเป็นประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนี้ประเทศอิสราเอลเป็นนามเท่าไหร่ครับปีคศเท่าไหร่ครับที่เขาเป็นประเทศยิว1947หรือ48 48เดี๋ยวนี้19เดี๋ยวนี้2014ไม่เท่าไหร่เองนะครับเมื่อก่อนก็เล่ร่ำอยู่เห็นไหมครับเพราะว่าพระเจ้าสัญญาว่าจะให้เจ้าเป็นชาติที่ใหญ่โตใหญ่ไหมยะไซโอ แต่ใหญ่ทางความคิดปัญญาคนยิวคนอิสราเอลเป็นคนที่กลุ่มชนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรนักวิทยาศาสตร์ดังๆนะครับมีเชื้อสายจากยิวประเทศยิวเป็นประเทศแรกที่ทำผลเทียมได้ประเทศไทยในตามหลังก็หลายสิบปีครับก็ทำก่อนแล้วอิสราเอลทำเป็นคนแรกทำให้ฝนตกฝนเทียมตกปลูกพืชผักได้เดี๋ยวนี้คนไทยโดยเฉพาะทางบ้านผมอีสานนะครับเขาจะไปปลูกแตงโมปลูกแตงปลูกผักกะหล่ำปีทุกอย่างที่ประเทศอิสราเอลนะครับไปเป็นพันคนนะฮะไปเป็นแรงงานได้คนละค่อนแสนนะครับเห็นไหมเขาจ้างคนเยอะๆแล้วก็ไปทำงานเป็นประเทศที่อยู่ในทะเลทรายแต่ว่าเป็นน้ำพึ่งและน้ำนมทะเลทรายแต่มีน้ำพึ่งและน้ำนมมีทรัพย์สมบัติที่จริงแล้วประเทศที่เป็นทะเลทรายถ้าผมมาคิดเดี๋ยวนี้นะครับผมก็คิดมาหลายปีแล้วที่ว่าน้ำพึ่งและน้ำนมอยู่ใต้ทะเลทรายคือน้ำมันภูมิศาสตร์ข้างบนเนี่ยมันจะเลวร้ายแต่พระเจ้าทดแทนสิ่งที่ดีอยู่ข้างล่างบางทีมนุษย์ไม่เห็นเดี๋ยวนี้ประเทศเหล่านั้นร่ำรวยหมดครับประเทศที่มีทะเลทรายตะวันออกกลางอ่ะมันเป็นดินแดนอยู่ในบริเวณเดียวกันรวยเพราะอะไรรวยน้ำมันพระพีบอกว่าเราจะให้ดินแดนน้ำพึ่งและน้ำมันน้ำพึ่งและน้ำนมโอ้ถ้าโดยสายตาเราเมื่อก่อน5-60ปีโอ้มาอยู่อะไรมีแต่ทะเลทรายมีแต่หินแต่หารู้ไหมครับข้างล่างน้ำมันดิบซึ่งมากันเป็นน้ำมันเบนซินโซล่าเป็นออกเจนต่างๆเนี่ยนะครับร่ำรวยมากมายเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่อับราฮัมทำไปทำการทรงเรียกอับราฮัมเชื่อฟังและไปทำการทรงเรียกอับราฮัมนมัสการพระเจ้าในครอบครัวยกพระเจ้าเป็นเอกยกพระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตแม้ว่าจะมีความยากลำบากไม่ขาดที่ไหนก็กอดแท่นบูชายกย่องพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าในครอบครัวเราเป็นอย่างนี้เชื่อฟังทำตามการทรงเรียกและก็นมัสการยกย่องพระองค์พระเจ้าอวยพรแน่ครับไม่มีอะไรจะมากั้นพระพรของพระเจ้าไปจากครอบครัวจากชีวิตของท่านผมขอบคุณพระเจ้าน้องๆผมทุกคนก็เอาพระเจ้าญาติพี่น้องพ่อผมเป็นลูกคนเล็กครับมีพี่สาว8คน8นะครับพ่อผมเป็นผู้ชายคนเดียวชื่อคุณพ่อทองแต่เดี๋ยวนี้ไปอยู่กับพระเจ้าคนที่ถัดพ่อขึ้นไปเป็นผู้หญิงทั้งหมดพ่อผมเป็นคนที่กล้าคนลูกเยอะนะสมัยก่อนมีลูกสาว8คนมีพ่อคนเดียวเป็นคนที่9สุดท้องแต่พ่อเอาพระเจ้าพี่สาวทั้ง8คนเอาพระเจ้าอยากเอาหมดเป็นคริสตจักรแรกที่อยู่ในหมู่บ้านที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อฝรั่งมิชชันนารีเข้าไปคุณย่ามาฟังคำแรกที่คุณย่าติดใจเมื่อคุณย่ามาตลาดเมืองพลในห่างบ้าน17กิโลต้องเดินคนไทยกับฝรั่งบอกว่าพระเยซูชนะผีพระเยซูชนะผีคุณย่าผมก็ถือตะกร้ามาเดินไปชนะผีปอบบ่ที่สันปอบไปเยอะนะครับมันเข้าสิงผีปอบเขาต้องเอาแม่มาตีกันมันจะเป็นจะตายนะครับทุกผีวันนั้นแหละคุณย่าก็เชิญคณะมิชชันนารีครับคณะมิชชันนี่นั่งเกวียนไป4ลำเกวียนสี่ครอบครัวแล้วก็คนไทยอีก2คนคืออาจารย์คำจันทร์บุญมาก็เข้าไปนอนไปอยู่บ้านอีสานหน่อยไปอยู่บ้านคอยน้อยไปอยากจะให้ไล่ผีก็ผีเข้าแต่ละวันเนี่ยประมาณ 5-6 คนครับผมเป็นเด็กผมก็ยังเจออยู่ไหมครับนั่นจุดเริ่มต้นที่คุณย่าผมมาเชื่อพระเยซูคริสต์เพราะว่าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและท่านก็เชื่อจนท่านตายกับพระเยซูลูกๆของท่านทั้งหมดนะครับรวมทั้งพ่อผมเชื่อพระเยซูและญาติพี่น้องเชื่อทั้งหมด วันแรกที่เชื่อนะครับมีคน300คนที่เชื่อเกือบทั้งหมู่บ้านเลยวัดเกือบล้านเลยเพราะว่าทุกคนกลัวผีกลัวผีปอบขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเยซูทำให้ทุกคนเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่หมู่บ้านหนองแขมอำเภอเมืองพลแต่เดี๋ยวนี้เป็นแวงน้อยครับขอนแก่นเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์มีฤทธิ์พร้อมที่จะดูแลอวยพรปกปักรักษาคุ้มครองอวยพรชีวิตของคุณครอบครัวคุณลูกคุณการเรียนของลูกการเรียนของหลานอะไรก็แล้วแต่ผมจะอธิษฐานเผื่อลูกเผื่อหลานตลอดเวลาการเรียนเขาการเชื่อเขาการเดินกับพระเยซูพระเจ้าก็อวยพรเขาเพราะฉะนั้นอับราฮัมไปตามการทรงเรียกอับราฮัมเชื่อฟังและอับราฮัมนมัสการในครอบครัวของท่านเป็นประจำแล้วท่านก็รับพระพรพระพัมพีว่าท่านจะมีชื่อเสียงเลื่องลือใหญ่โตเป็นพรต่อทุกที่ที่ท่านไปถ้าชีวิตเราเป็นพรนะครับทุกคนก็อยากจะต้อนรับอยากจะเชิญอยากจะไปอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเป็นลูกชีพสามัคคีธรรมถ้าชีวิตเราเป็นเพลิงเนี่ยไม่มีใครอยู่ใกล้เลยครับมันเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราก็เป็นพรซึ่งกันและกันนั้นอับราฮัมขอเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะธรรมของพระองค์ขอบคุณสำหรับชีวิตของท่านอับราฮัมเราเห็นความเชื่อเราเห็นการตอบสนองต่อการทรงเรียกเราเห็นการนมัสการในครอบครัวคือการยกพระเจ้าให้เป็นหนึ่งในชีวิตของท่านในครอบครัวของท่านโอ้พระเจ้าข้าขอพระคำนี้จะบังเกิดผลในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนที่นั่งอยู่เราจะรักพระเยซูคริสต์เราจะเชื่อฟังพระองค์เราจะนมัสการและยกย่องพระองค์แม้แต่ในโบสถ์หรือในครอบครัวของเราเพื่อพระเจ้าจะทรงปวดอวยพระพรเพื่อพระเจ้าจะทรงอวยพระพรชีวิตของเราครอบครัวของเราเป็นผลกระทบต่อคนอื่นๆที่ไม่เป็นคริสเตียนว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นพยานมีโอกาสได้แบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์กับเขาขอพระเจ้าทรงให้ถ้อยคำนี้จะเกิดผลเป็นจริงในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนแม้แต่ชีวิตของข้าพระองค์โอ้พระองค์เจ้าข้าเราขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำพระพรและพระสัญญาของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับ